Robota, muži, Ducati.
Presne to je to, že na fotke pôsobili ako úplný alfa samec, to čo sa mne páči, áno, proste mal to tam, ale prišiel von a...
Oh, ja som Robko.
Nesúď a uvoľni sa.
Hlavne musí byť víťaz, to nevieš.
Holubičky je obsah 18+, iba pre dospelých, lebo holubičky nebudeme p***. Ani na podmaze, ani inde.
Ja som si dal také sexy prádielko,
županík. Počkaj, ako sa ťa to opýtal?
Počúvaš Holubičky?
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2. Bekimovo horúce kreslo. Dnes som si sem pozval výborného herca, s ktorým som mal už aj skúsenosť byť na jednom placi a jeho meno je Robo Jakab. Robo, ahoj.
Servus. Teším sa, že sme sa konečne dostali k tomuto rozhovoru, ktorý plánujeme 326 rokov.
Presne 326 rokov. Ty máš ako dobrú pamäť. Neskutočné.
Ja si pamätám 326 rokov presne.
Ale nakoniec sme sa dočkali a sadol si do môjho kresla, čo som veľmi rád. Nerobí ti problém sedieť vo vozíku?
Nie, nerobí. Ja pamätám si, keď sme spolu točili, ešte sme skúšali aj tie také...
Nazadné.
Nazadné.
Manuál.
Môžem ti povedať, že potrebuje to riadny tréning, no. Musel by som potrénovať asi dobrých pár mesiacov, aby som to postavil na zadné.
Hej, ale tak toto je taký papamobil, skoro je toto už pre takých, čo idú už na druhý svet, vieš, že toto je taká prechodná stanica. A už...
A už prečo? Potom,
lebo toto je taký veľký vozík, ťažký a ja mám taký športiak, vieš, toto je taký športový. Ten môj je športový, hej. Tam je aj cenový rozdiel.
Veľkosťou vyzerá takisto.
No, ale váhou je to troška iné. Čo si myslíš, aký je tam cenový rozdiel medzi týmito mojimi vozíkmi?
Vidíš, že koľko stojí tento a koľko stojí tvoj?
Áno.
Tak ten tvoj stojí čo? 2,5 tisíca?
No a ten, na ktorom sedíš?
Tento. Tisíc.
No tak ten, na ktorom sedíš, stojí okolo 300 eur, si myslím, a tento, na ktorom sedím, ja stojí 6 tisíc.
6?
6 litrov, no.
No tak som sa netrafil ani v jednom.
Ale je to v pohode, lebo poisťovňa ti preplatí každých 7 rokov 1630 eur.
Tak to je super. Toto, takže... Ja v podstate som sem prišiel urobiť reklamu na poisťovňu, je to perfektné. Naozaj. Nie, za tým to musí byť také ticho. Povedz to ešte raz.
Je to ale super, lebo každých 7 rokov ti poisťovňa preplatí 1630 eur. No, takže...
Je to tam! Je to tam, Bekim, dali sme to.
Robo, ako sa máš?
Mám sa dobre. Mám sa veľmi, veľmi dobre. Momentálne mám po sviatkoch.
Oddychol si cez sviatky?
Oddychol som si, ale trošku inak som to plánoval. Pri dvoch deťoch je to vždy také, že keď sa ma niekto pýta, že kam idete, tak už používam formulku, že chceli by sme... A čo budete robiť? Chceli by sme, a pokračujem ďalej, a takto isto to bolo, my sme nejako plánovali sviatky, ale vypli sme stroje, skončili sme prácu, začalo nám voľno a celé, skoro celé sviatky sme strávili chorobami, ktoré sme si posúvali ako štafetový kolík. A keď začala práca, už sme zrazu všetci zdraví. Deti chodia do škôlky, my pracujeme a sme zdraví, pripravení vyrábať hodnoty pre túto spoločnosť.
Hej, veľmi pekne povedané. Takže si pekne preležal celé sviatky v posteli.
Ja som úplne nepreležal. Tým, že som začal otužovať, tak mne to netrvá tak dlho. Mám také intenzívne 2-3 dni, potom ešte chvíľku a veľmi rýchlo sa z toho dostanem, ale skôr tie deti... Trošku respiračné veci, ktoré dlhšie trvali a ucho a bolí ma uško a neviem čo, tak sa to tak ťahalo.
Jasné, ale tak hlavne je, že už je všetko na poriadku, asi naspäť v kolobehu. Čo znamená u teba, že keď si tak naspäť v pracovnom nasadení? Ako vyzerá taký bežný deň herca?
Ako vyzerá bežný deň klasického herca?
Vieš, ak to myslím, že keď sme sa rozprávali spolu, tak si mi hovoril, že má som strašne veľa. Čo aj akože bolo, hraješ tam si v seriáloch, v divadle. Ako sa to dá sklbiť s rodinným životom?
Dá sa to sklbiť tak momentálne, že sa snažím pracovať s tým časom. Snažím sa nejakým spôsobom si ten čas upratovať, nerobiť veci, ktoré nemusím robiť. Skúšam momentálne predstavenie s ďalšími kolegami, Braňom Deákom, Majkom Jezgom a Adim Hajdum Chlast na základe... Videl si ten film?
Chlast?
Chlast.
Ne.
Taký dánsky film.
Videl som.
Je to celé založené na teórii Fina Skarderuda, ktorý je nor, ktorý tvrdí, že človek sa rodí a chýba mu pol promile. To znamená, že keď doplníš to pol promile, tak si šťastnejší, otvorenejší, uspievavejší, muzikálnejší a tak ďalej a tak ďalej. Pohybozdatnejší.
Inak, takže jeho teória je taká, že ráno, keď sa zobudíš, už by si si mal dať niečo?
Celý ten film je založený na tom, že štyria učitelia to idú vyskúšať. Uh-huh. Ale že nikto o tom nevie a ešte sa o tom bavia, že dobre, ale budeme to skúšať. No, takto. Budeme to skúšať priamo v škole, ale nikto o tom nesmie vedieť a kúpia si tie dregere.
Dreger.
Jak to vyskloňuješ?
Ja by som povedal, že kúpia si tie blbosti, do ktorých fúkneš a mal by to ukázať, koľko tam je percent.
Kúpia, presne. Toto si kúpia a že budú si držať pol promile. No a funguje im to, je to super, zase sú otvorení, šťastnejší a tak ďalej. No a celé to predstavenie, aj ten film je o tom, že kam sa to dopracuje, lebo potom chcú, že keď už to skúšame, tak robíme tú psychologickú štúdiu o tom, tak vyskúšame teraz aj jedno promile. Mm-hmm. Potom, že 1,5 a potom
kam sa
to
dostali?
Tak... Trošku sa im rozsypú životy a trošku sa im to vymkne spod kontroly, ale nie je ten film iba o tom, je... Teda aj to predstavenie, ktoré robíme, nie je iba o tom, je o tom, že sa v živote dostaneš do nejakej fázy vyhorenia, dostaneš sa do nejakého fázy stereotypu a musíš s tým pracovať, aby si tú energiu do seba nalial.
Ty sa dostal niekedy do takej fázy životnej, že si vyhorel?
Zatiaľ som taký pocit nemal a preto sa s tým snažím pracovať. Preto sa snažím narábať s tým časom. Inak ešte keď sa vrátime k tej otázke, že aký je taký život herca, tak keď toto predstavenie skúšam, tak počas týždňa mám rozdelené, klasicky sa v divadle skúša od 10. do 14. ale my sa dohadujeme podľa toho, ako máme práce. Takže každý deň máme v iné časy skúšku a pomedzi skúšku a večerné predstavenie, ktorých mám, ja neviem, 20 predstavení mám, povedzme, že do mesiaca.
Takže 20-krát do mesiaca hraješ večer, ale ano. V ten istý deň ideš do divadla.
Idem do divadla, kde skúšam. O 10. do 2. Napríklad, alebo od 3. do 5. alebo od 1. do 6. A ráno nosím deti do škôlky, to si ako s Aničkou rozdeľujeme. My máme pracovný diár a potom ešte v tom máme, že do škôlky, zo škôlky, zo škôlky, do škôlky, do škôlky, zo škôlky. Je to tak,
sa ozadne niekedy, že ostali škôlka?
Zatiaľ nie. Zatiaľ našťastie nie. By tam zostali dve také smutné deti sedieť a musela by si ich niektorá pani učiteľka zobrať domov. Nie, zatiaľ sa mi to nestalo.
Takže
a ešte tie predstavenia sú tak, že z tých 20 predstavení si to podiel a je, že Bratislava, Prešov, Poprad, Bardejov, Lučenec, Komárno, Bratislava, Senec. Tak to je to tak, niekedy pre mňa je bežné, že otočka Prešov. Hej. Abo minule sme hrali jedno predstavenie, myslím, že v Poprade, druhé v Bardejove. No dobre, ale potom tam spíte, nie? Nie, v noci sme išli z Bardejova domov a ráno už som mal skúšku.
Ja som raz išiel v noci z Bardejova, tiež z vystúpenia, dosť hardcore tá cesta. Mm-hmm. Takže neviem si predstaviť, že by som ešte ráno musel fungovať. A mať,
no, ale tak.
Mať skúšku. A tak človek asi zvládne, keď...
Jasné.
Treba.
Jasné,
no toto je teda bežný mesiac, že 20 vystúpení cca.
Cca, približne, no. Je to od naša sezóna, no. Keby divadelná, je od septembra. Keď sa to začína, tak okolo polky septembra, keď sa ľudia vracajú z dovoleniek, začína taká plná sezóna do konca júna. A potom je júl, august, keď my hrávame na... Ja robím ešte s divadlom Teatro Tatro, čo je moje srdcové... Moja úplná srdcovka. Máme predstavenie Majstera Margareta, čo je také... Taká krátka divadelná štuka, ktorá trvá 4,5 hodiny s pauzou, ale je to naozaj náš diamant, by som to nazval. A je tam veľké obsadenie z rôznych divadiel a keď dáme dokopy, ja neviem, 6 predstavení počas leta, tak sa tešíme, alebo 8. A do toho, keď máme prácu ako točenie, tak máme ho aj v lete. Len si musíš musíš si vyhradiť ten čas. Na...
Lebo toto vyslovene rozprávame teraz iba divadlo. Ale ty hraješ aj v seriáloch.
To je pomedzi
filmy. To robíš pomedzi to.
Hej, robím pomedzi to. Mhm. Ale toho nie, niekedy je toho viac, niekedy menej, niekedy vôbec, závisí to od toho, jasné, koľko točíš. Nepredstavuj si to, že každý herec točí 30 dní do mesiaca. No. Mm-hmm. Je to v závislosti od toho, ako si chcený a ako koľko tej práce
máš. Tak ty sa objavuješ často v televízii, aj v seriáloch, aj vo...
Áno, ale nie je to teraz nejak tak, že by bol na nejaký rajčinový pretlak.
To nie je, ale tak vidím ťa, vidím ťa. A čo je pre teba?
Vidíš ma, lebo sú aj reprízy, je kopa repríz.
Inak sledujem aj Partičku, ja som sledoval.
Áno, a doteraz sa ma niektorí ľudia pýtajú, že a to ešte točíte? Tak ja hovorím, že tak ste asi úplne zvedom.
A s tým ste chodili tiež po Slovensku?
Jasné.
Bolo dobre, nie? To išlo.
No v najlepšej ére Partičky bývali aj že trojáky.
Ty kokso.
A to bolo, že o tretej, o piatej a o siedmej. My sme nasadli ráno do auta, švíhali sme niekde na východ a tam bolo, že Prešov 3, 5, 7. Sme odohrali.
A domov.
Nie, zažurovali sme si, lebo tak nie je to bežné, že ideš na otočku. Keď už ideme na východ, snažíme sa urobiť...
3-4 výstupenia aspoň, aby ste tam mali.
Snažíme sa urobiť, ja neviem, 3 dní za sebou, že ideme Prešov, Košice a ešte niečo blízko Bardejov.
Jasné.
Nejaké z týchto miest na východe. A potom ideme domov. Nie je to bežné, že ani nám sa nechce chodiť
je to, na otočku no, na východ,
aj keď máme jednu plynulú diaľnicu proste na východ.
Toto je jediné šťastie, že na tom Slovensku naozaj máme tú diaľnicu, že sadneš do auta a za necelé 2 hodiny si
vlakom, vieš, sadneš a normálne, neuveriteľne, za dve hoďky si proste v Košiciach.
No, toto je naozaj, že výhoda.
No, to je naša výhoda.
To je veľká, tak, ale... veľká výhoda. A som za to vďačný.
Niekde to nemajú.
Presne. To musí byť hrozné.
To musíš si predstaviť, že ideš odtiaľto na východ a že nemáš jednu súvislú diaľnicu.
Ja stále, že niekde v Bystrici musíš zísť, alebo niekde.
Alebo ideš cez Donovaly a máš tam stále nejaké semafóry.
To musí byť hrozné.
Alebo zapchá tá Čertovica a Strečno.
Našťastie v tomto nemusíme žiť.
Ja, to je super. To je super, to sa teším aj
ja. A ja veľmi, veľmi. Robo, ty máš vyštudované v ŠMU, takže ty si naozaj, že herec.
Áno, Megar Art. A raz sa ma doktorka, keď to mal zranenie, pýtala, že prepáčte, čo je toto Megar Art? To je artista? Hovorím, áno, chcete, že skočí vám kľudne salto vzad. To vidíte naozaj? Ja hovorím, nie, to je art ako umenie.
Takže ona ti uverila, že by si skočil salto dozadu. A tak...
Uverila.
Ale keby si prekvapil, vieš, no by si sa rozbehol, ostal, skočil.
Tak vlastne bol som tam so zranením, takže by som...
Možno si myslel, že sa to pri tom stalo.
Bol som tam s kolenom, takže...
Prosím ťa, jak ty bereš to, že napríklad keď sme hrali spolu v tom filme, jedeme na team building, tak bolo tam veľa ľudí, ktorí sú ani herci není. Napríklad ja, Samo a rôzne tam boli takí, že ktorí vlastne nemajú ani herectvo vyštudované, ani nikdy nič v podstate také nerobili. A boli sme tam obsadení do toho filmu s ľuďmi, ktorí ste, ako si ty napríklad, herci. Ako to ty bereš, že nevadia ti takéto tí influenceri, ktorí, napríklad aj ja, že sa objaví vo filme a pritom...
Vadí, no. Niekedy sú prirodzenejší ako ja. Takže... Nie, veď ten film bol na tom postavený, že tam bola kopa aj rôznych... ľudí, ktorí s herectvom nič nemali spoločné. Hej. A na tom to bolo postavené a tak boli tie postavy aj mierené. To znamená, jasné, že...
Takže ale si s tým v pohode, že nemáš nejaký proste vyslovenie, že toto by mi vadilo, že takýto nejaký čo**k dostane priestor a...
Tak ty mi vadíš, ale...
To je áno, to som si všimol aj na placi, to som si aj na placi všimol.
Preto som sem prišiel, lebo mi vadíš ako človek. A... vadí mi, že propaguješ...
Vozík. Už je toho moc.
Hej, je toho moc, je pretlak vozíkov naozaj.
Ja si tiež myslím,
naozaj,
že...
Naozaj by som to akože, už by som sa z toho stiahol, lebo stále vozík. A
stále o tom istom.
Ideme tu propagovať proste ľudí, ktorí majú zdravotné nevýhody.
Je to jak hrozné.
No.
Je to hrozné.
Naozaj by som si na to dával pozor.
Budem.
Som ti chcel povedať na začiatku tohto rozhovoru, že keď sa o niečom chcem baviť, tak určite nie o tom, že budeme tu propagovať pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
Áno, ja tomu inak aj rozumiem. No. Ja tomu inak aj rozumiem. Takže v tejto časti nebudeme zbierať ani štuple.
Nie.
Nie. Dobre, dohodnutý. Ale myslel som tak, lebo teraz som videl nejaký rozhovor s nejakým hercom a on tam vlastne povedal, že jeho sa to v podstate nejak dotýka. Že není s tým úplne v pohode a povedal, že keď napríklad nevie text nejaký taký človek, ktorý tam ani nemá čo robiť, že tak on odíde z placu.
Uh-huh.
Vie si predstaviť pri mne, čo by robil?
Ale to bolo super náhodou. To bolo super, ale vidíš aspoň to naše povolanie, že ty si sa pripravoval, pripravil si si to všetko, ale ten stres,
extra.
Ten stres toho, že ti niekto povie, že a to je teraz. Vieš, nie je problém sa takto rozprávať, naskúšať si to, povedať si to, ale ten tlak vzniká, že dobre, dobre, počkaj, o chvíľu zapíname kamery, teraz to bude na ostro, dobre. A príde ešte 5 ľudí, ktorí, dobre, priprav sa asi v pohode. A vlastne všetci ti pripomenú to, že odteraz to už musí ísť presne, na ostro. Presne. A vtedy dostaneš ten...
A vybavené.
Hej, a vybavené. Takže ja... si aspoň prešiel tým, že si pocítil ten stres.
Ja som povedal, že pre mňa akože veľký klobúk dole pred vami, lebo je to naozaj, že extrémne,
super to bolo,
extrémne náročné. Ale keď sa vrátime k tomu tým breptom, tak tebe ako za tú kariéru, ktorú máš 2 roky už si na scéne?
2,5.
Takže či sa ti stál nejaký brept, na ktorý rád spomínaš?
No, je jeden brept, ktorý je známy, to nie je môj brept, ale to je taký jeden z najznámejších, ktorý povedala pani herečka, pani Slabejová z Nitry, nežijúca už. A veta bola, že je starý mládenec, ale košele mu perie domovníčka. A povedala, že je starý mládenec, ale kešule mu porie dumevníčka. Je starý mládenec, ale kešule mu porie dumevníčka, takže tam nezostal kameň na kameni.
Tam nebolo nič.
Ne, vôbec. Môj brept... Ešte...
A mňa je zaujímavé, ešte nechali to takto? Či musel to dať ešte raz?
Toto sa už len traduje. Mm. Toto sa už len traduje, hej. Takže to ide z človeka na človeka.
Jasné.
A sa to takto posúva, ale je to krásny brept.
Krásne,
ktorý...
krásne.
Miesto mládenec, mládenec je...
A keď prejdeme teda k tebe, ty si pamätáš na niečo, že, alebo niekde si, že si tak pohorel?
No pamätám si na svoj najväčší výpadok v divadle. To nebol brept, to sa volá v divadle, že okno.
Uh-huh.
A bolo to u nás v Astorke, v Idiotovi, kde prichádzam v druhej polovici ako pticin a mám tam taký ako keby súvislejší monolog a potom... začne dialog medzi mnou a Aničkou Šiškovou a Lukášom. A dostal som sa do momentu, keď som povedal miesto 14 dní 12, je to úplne nepodstatné, ale Lukášovi hovorím, že tak poprvé s Variou sme sa už 12 dní nevideli a do toho mi šepkárka Dáša šepká, že 14. Vtedy sa udialo niečo v mojej hlave, že celý stroj, že... Nevedel som, čo sa stalo. A ešte raz hovorím, že... Tak poprvé, s Variou sme sa už 12 dní nevideli. 14, 2 týždne. Nechal som to tak, nechápal som, o čo ide. A pokračoval som, že... No a po druhé... A veta je, že chcel by som vám to vaše čítanie a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. A ja som povedal, že chcel by som vám tú vašu a na to mi šepká Dáša šepkárka, že čítanie, ale ja som počul, že čítaj a mal som so sebou takú tašku a ja si hovorím, že neverím tomu, že ona si myslí, že ja mám v tej taške scenár. Ja si ho vytiahnem, prečítam si to a budem pokračovať ďalej. Tak zas som začal, že chcel by som vám tú vašu čítaj. Toto mi povedala trikrát. Trvalo to pre mňa, herecky si predstav, to je možno 3 minúty, mm-hmm. ale to už každý človek, aj posledný, ktorému by to nedošlo, tak docvaklo v tej sále, že som zabudol. Bolo také úplne ticho. Ona to asi trikrát zopakovala a ja na ňu, že takto do portálu, že čo? Ona vtedy... skoro zomrela za tým portálom, len tak akože zmenšila sa na takúto malinku. A vtedy sa niečo stalo a ja som to rozbehol a hral som proste ďalej. Nechápem, ako sa to stalo, nechápem, ako sa mi ten stroj nakopol, ale proste sa nakopol a vôbec ma to nespochybnilo a išiel som ďalej. A na to sme... Takýto moment sa veľakrát deje hercovi, že ty keď to skúšaš, vždy je to v rovnakom momente. No a keď sme išli hrať toto predstavenie, tak ja už som sa s tým nejako vysporiadaval potrebuješ 2-3 predstavenia, aby si to tak rozbehol, aby sa ti tam neurobil nejaký blok. Ale Dáša, tá naša šepkárka, ona vždy, keď sme sa stretli pred predstavením, tak mi hovorí, že ahoj, Robko, čau, no čo, ako? Hovorím, že dobre, Dáši. Počúvaj, ona bola v takom enormnom strese z toho, že či to zabudnem, alebo nezabudnem, ale potom sme to celé rozchodili a bolo to super, no. Takže...
Ty mávaš stres?
Niekedy mávam, no. A pri každom sa ten stres prejavuje inak. Ja mám napríklad... Musím sa snažiť odbúrať ten stres tak, že sa nič nedeje, pretože každý má na to nejaký iný nástroj alebo inú metódu, ale keď sa dostanem do toho stresu a zacyklím sa, on ťa vie hrozne zviazať. Vie ti, zviazať hlas, vie ťa tak až zomknúť vo vnútri, ťa tak zavrieť, a to je veľmi, veľmi nebezpečné. Takže snažím sa nejakým spôsobom sa pripravovať na to, že sa nič nedeje, a aj keď sa niečo stane, tak nejakým spôsobom to prechádzať tak, že aby som ten stres nemal. Ale mávam. Hej. Mávam niekedy akože enormný stres a vôbec sa to nejakým spôsobom neodvíja tými rokmi. Že máš pocit, že si tými rokmi nejaký otrlejší, ale každý jeden ten projekt a každé jedno to predstavenie je od začiatku.
Jasne.
To znamená, že hľadaš tú postavu, chytáš ju a nemáš v ruke nič, až kým niekoho nestvoríš a nejakoho nedostaneš do seba a nedostaneš do seba tú komunikáciu s tými svojimi partnermi, s tými svojimi kolegami, kamarátmi, hercami v tej hre. Lebo my takto spolu komunikujeme, ale potom, keď budeme spolu niečo skúšať alebo niečo robiť, tak sa stretneme, my si musíme na to zvyknúť, že sa stretneme dvaja iní ľudia.
Dvaja iní ľudia, no jasné. Také na hlavu trocha, ale sem tam, ne?
No, je, ale keď máš psychohygienu.
Hej, ty máš akú psychohygienu? Ako ty vlastne, takže oddychuješ alebo relaxuješ, keď máš toľko vecí?
Snažím sa venovať svojej rodine, snažím sa športovať čo najviac.
To je veľmi dôležité, si myslím.
No, to je pre mňa veľmi, veľmi dobrý a kvalitný relax. A 4 roky sa chodím kúpať do studenej vody a v tej studenej vode naozaj zabudneš na všetko. Myslíš iba na to, že či prežiješ, no, alebo nie. Takže...
A to je super, aj na imunitu, aj na všetko. Človek výborné, je jak rybička.
Výborná, potom. Výborná psychohygiena to je. A snažím sa stretávať so svojimi kamarátmi a neponárať sa do vôd tejto doby, ktorá prináša so sebou veľmi veľa neduhov. A...
Pozeráš telku doma?
Skoro vôbec. Maličko. Iba keď sú nejaké filmy s tebou.
Takže zatiaľ si videl presne jedenkrát.
Nej, videl som.
Prosím ťa, vieš, čo mňa zaujíma, že ty ako herec, keď ti povedia, že ťa chcú obsadiť do nejakého filmu, ale povedia ti, že Robo, počúaj, ty máš dlhé vlasy, potrebujem, aby si dal do hola. A bol by si to ochotný spraviť?
Určite. Určite veľmi rád. Keď by som cítil, že sa to k tej postave hodí a že je to to najlepšie, čo pre to dielo môže byť, tak určite rád. Pokým sa ti neklbia nejaké dve veci, ale snom každého herca je byť súčasťou nejakého kvalitného diela alebo sa pripravovať na nejaký kvalitný film a môžeš tomu venovať pol roka, rok. Vieš to proste dopredu a tak ako Milan...
Milan Ondrik?
Milan, jasné. Milan pribral... Čo na Miky ho pribral, ja neviem, 15 kg, ale úplne sa tešil na tú prípravu. Aha. A úplne si užíval tú cestu tej prípravy a bol toho plný a tešil sa z toho, že sa na to môže pripravovať a potom prišiel ten proces toho točenia. Takže...
To ma zaujímalo, vieš, či ľudia nemajú s tým problém vlastne, že len ostriať sa, alebo niekto môže byť alergický na to, že chce mať dlhé vlasy vždycky.
Nie, ja mám dlhé vlasy teraz... Hlavne kvôli tomu, že som, neviem, aký čas to je už dozadu, začal točiť nemocnicu a chceli, aby som mal dlhé vlasy, tak som si ich nechal. Takže
tam som nemal inak ani jeden prept.
Nemal si, my sme sa inak nestretli.
Nestretli, to ma veľmi mrzí. Škoda. Ale našťastie možno iba jeden, ale síce, no ja neviem, čo do mňa vošlo, ale nič.
Začal si byť herec.
No aj už je to tam.
Je to tam.
Už je to tam, už to normálne cítim. Už
teraz
to
roztočíš.
Teraz to príde. Ale neviem, mňa to bavilo extrémne, ale na druhej strane som povedal, že je to veľmi náročné. A keď si ľudia myslia, že ten človek tam iba príde za tú kameru a povie dve, tri vety, tak to nefunguje.
Je to ako každé povolanie, každé remeslo má v sebe nejaký druh kumštu a veci, ktorej, keď to chceš robiť dobre, tak sa jej venuješ dlhšie a snažíš sa ju cizelovať a snažíš sa, aby si to robil čo najlepšie, čo najkvalitnejšie. Súčasťou toho nášho je nielen naučiť sa text, na čo sa ľudia pýtajú, že ako sa dokážete naučiť tie texty. Najväčšie umenie je premeniť sa na toho človeka, odovzdať nejakú emóciu, odovzdať posolstvo, hej, alebo vylupnúť to, čo sa skrýva v tom, čo človek robí. A
Tebe sa čo hraje lepšie? Komédia alebo tak, keď myslím nejaký na vážno?
Ja mám rád aj dobrú komédiu, aj dobrú drámu. V divadle to... Neviem, či je človeka ťažšie rozosmiať alebo rozplakať. Ja to mám naozaj rozdelené skôr z toho hľadiska, že kto tú hru napísal, aká je to dobrá hra, kto ju režiruje a s kým tam hrám alebo s kým tam točím. A pre mňa je dôležitá celá tá skupinka.
Jasné, ktorá rozumiem.
Pracuje na tom diele a potom kvalita toho, čo má človek v ruke. Malo keď sa človek dostane k nejakému dobrému scenáru alebo k niečomu, čo vidí a povie si, že wow, tam by som chcel hrať, v niečom takomto by som chcel hrať, v niečom niečo takéto by som chcel robiť.
A ty máš niečo také, že vyslovene toto by si chcel natočiť?
No nie je to konkrétna vec, ktorú by som teraz vedel povedať, že čaká takáto postava. No chcel by som, určite by som veľmi rád natočil nejaký dobrý film s nejakým dobrým obsadením, dobrou témou, kde máš v ruke dobrý scénar, ktorý si prečítaš a povieš si, že yes. Hej. Nie je to nič také konkrétne, čo by som ti teraz vedel povedať, že by som chcel byť nejaký masový vrah, alebo chcel by som byť nejaký...
Kukos, ale to musí byť hrozné. Jak taký človek, to podľa mňa, keď točíš masového vraha 3 mesiace, 4, a tak to ti musí dať na placi?
No, musí sa na toho človeka nejakým spôsobom, to je kúzlo nášho povolania, hej, že najlepší si vtedy... Dokonca úplne najlepší si vtedy, že ti povie, niekto ťa stretne a povie, že a to si bol ty? To si hral ty? Vieš, to je... A tak to sa málo kedy stane, pretože všetky tie veci majú obrovské promo aj s tvojou osobou ako civilnou. Takže... Prepač.
Že to musí byť hrozné, že keď je niekto 3-4 mesiace...
Áno, musíš mať na to potom psychohygienu a bohužiaľ musíš byť uzrozumený aj s tým, že ťa ľudia, tak ako to mal Milan teraz, že ťa súdia podľa toho, že ty si hral niekoho, kto toto urobil a že sa ťa s tým zosobnia.
To tomuto síce nerozumiem.
Ty si len človek, ktorý odovzdal tomu človeku telo, maximálne možné sa ho najlepšie, ako len najlepšie vedel, sa ho snažil stvárniť a snažil sa vstúpiť do jeho psychiky. A potom je na tebe a na tvojej psychohygiene a na tom, aby si si vyvetral tú hlavu, aby si sa vrátil k svojmu ja.
Aby si,
svoje ja nestratil, aby si vedel, kam sa vrátil.
A je to možné, myslíš si, že stratiť svoje ja pri takejto práci?
Neviem. Určite je možné, že ťa to vie aj trošku predsvaknúť, keď tie charaktery...
No určite, ja si myslím, že hej, no.
Všelijaké, no.
No, našťastie, ja som v pohode ostal.
Taký chalan, čo hral v metóde Markovič, čo hral toho hlavného, tak keď som to videl, tak si hovorím, že fúha, že musí ťa to na nejakú dobu aj normálne liznúť, že si to nosíš domov. Hlavne ani, nie, že sa z toho už nevrátiš, ale že tým ten čas žiješ. A to sa podpíše aj na tom, že sa to prenese cez to plátno alebo cez tú obrazovku na toho diváka. Že tomu ten čas venuješ a že do toho nejako vstúpiš. Sú to také vody, také zvláštne, vieš, taký vstupovať do človeka, ktorý nie je teda, ani by som veľmi najpozitívnejší, som povedal ešte veľmi pozitívne.
Hej.
Že je to niekto veľmi, je to nejaká negatív. Veľa hercov hralo masových vrahov, zvláštne zvrátených ľudí a je to príťažlivý žáner.
Mm-hmm.
Je to veľmi príťažlivý žáner aj pre mladých, aj pre mňa je tiež thriller ako taký zvláštne príťažlivý žáner a niekedy je to zvláštne, keď som videl napríklad Perníkovi táta.
Mm-hmm.
Ako sa to volalo v angličtine?
Neviem, ale viem.
No tak to je seriál, ktorý má asi 56 častí. Som to začal pozerať, lebo mi to kamaráti odporúčili, že pozri si to, že to je výborný seriál. Že to je seriál, kde v Amerike začala éra, kde bola hlavná postava nie pozitívna. Videl si to?
Áno.
Že on, vieš, on sa dostával z nejakej choroby a začal variť proste drogy a začal s tým...
Breaking, ty... jak sa volalo v angličtine?
Breaking Bad.
Breaking Bad.
Áno, Breaking Bad. A on bol vlastne negatívák, ale ty si postupne, si mu tak drukoval, si mu proste akože držal palce, aby,
no áno,
aby to nejak prešiel.
Hej.
A to bola taká éra kinematografie v Amerike, keď toto bolo priekopnícke dielo v tom, že hlavná postava negatívny a mu držíš palce a že aký fenomén, vieš. Ale bolo to super. To
ja
bol
to
tak nakastovaný seriál, že ja som to nevedel prestať pozerať. Proste 56 častí som zhotol a išlo aj o to, že hlavné postavy ako on, alebo ten chalan, alebo tam boli také z jeho okolia super, ale že tam boli nakastované aj tie malé postavy.
Mm-hmm.
Vieš, a keď sa vrátime k tomu, že čo si hovoril, že aj neherci hrajú, ja si myslím, že vo veľa dielach aj Fellini mal kopu svojich filmov, kde hrali neherci. A on si zobral toho neherca, lebo sa mu páčil ako typ a kombinoval ho s hercom.
Mm-hmm.
A herec sa musel dorovnať tej prírodzenosti, lebo keď si teba niekto zoberie do filmu a postaví na tebe film, lebo sa mu tam budeš hodiť,
hej,
tak ťa zoberie ako typ. Zoberie teba ako typ, kde ani nebude chcieť možno, aby si niečo hral, len aby si bol nejakým, možno niekým trošku iným, ako si teraz,
jasne,
ale v nejakom inom príbehu, ale postaví to na tebe, že sa mu tam budeš úplne hodiť. A do toho budú dokombinovaní herci, ktorí sa musí, aby sme spolu viedli dialog. Hej. Takže to je umenie toho človeka, ktorý to dielo tvorí, toho režiséra, toho človeka, čo to napíše a potom to celé dáva dokopy, zostriha.
No, je to náročné, ale pekné.
Vlastne, no.
Ty máš dve deti. Chcel by si, aby sa venovali niečomu takému ako ty? Že keby si to vybrali, by ti to nevadilo?
Nevadilo, ale tak... Dúfam, že... Dúfam, že si nájdu niečo iné. No, jasné. Dúfam, že túto ponuku nepríjmu životnú. Neviem, tak uvidíme, aký príklad si zoberú, alebo či... je to ťažké povolanie. Je to naozaj ťažké povolanie. Aj v tom... Mňa to naozaj baví a robím to od 14 rokov, odkedy som robil amatérske divadlo a naozaj ma baví aj divadlo, aj točenie, aj všetko okolo toho, ale nedá sa nikto k tomu donútiť, vieš, možno bude baviť niečo iné.
Ale bol by si radšej teda, keby si vybral niečo iné.
Kľudne. Kľudne budem
veľmi
rád.
Veľmi pekne povedané. Teba k tomu niekto než donútil, ale doviedol k tomuto herectvu? Mal si nejakých, že mama a tatino?
Nie, vôbec nič. To bolo nejaké také zvláštne. My sme na základnej škole si písali, že čo chceme byť. A ja som napísal, že herec. To teraz neviem, prečo som to napísal. A potom som na to zabudol. Potom som chcel byť zrazu elektrotechnik.
Mm-hmm.
Takže zo základnej školy som išiel na elektrotechnickú.
Áno.
Prvý rok ma to ešte bavilo. A druhý rok s Peťom Antalom, môjim spolužiakom, ktorý ma, som sa ho pýtal, že nepoznáš nejaké amatérske divadlo alebo niekoho z amatérskeho divadla. Že jasné, mám takých kamarátov, že had, hudobno amatérske divadlo. Že nemôžeme s nimi zoznámiť, alebo že by som sa tam nejak dostal. Išiel som tam na konkurs, zobrali ma a zrazu som bol postihnutý. Zrazu sa mi stala takáto nehoda a premklo ma to do špiku kosti, začalo ma to baviť a odvtedy...
Si hral lozičkara?
Nie.
Ale, že, ale tak, je tak, aj, nehral, ale som že hral si niekedy, či
nie? Nie, ale takéto role by ma veľmi bavili.
Hej?
Aj čo, hej, určite by ma bavilo akýkoľvek človek, ktorý má buď fyzickú nejakú, lebo na to je tak ešte aj druh prípravy, alebo aj mentálnu.
To mňa...
bez naozaj zľahčenia.
Hej.
Hovorím, že naozaj by ma to bavilo, lebo aj ľudia, ktorí majú mentálny nejaký postih, tak sú v niečom veľmi, veľmi čistí a nepostihnutí, ako sme my.
Normálne. Rozumiem, úplne tomu rozumiem. Hej.
Je to, aj keď sme hrali divadlo pre deti s mentálnym postihom, to je... Ty hlavne sa musíš vysporiadať s tým, že to je úplne iný druh reakcií a tie deti sú naozaj čisté a teraz ti kričia, že sa im to páči, neviem čo. A je to taká čistá emócia a oni nedospejú veľakrát, tie decka. Aj keď sú v dospelosti, sú stále decka a je mi to niečo veľmi sympatické.
Niekedy by sme si z nich mali brať príklad.
No to určite.
Si myslím.
No,
a život by bol niekedy o dosť krajší a lepší. Je niečo na sebe, čo by si chcel zmeniť?
Nenapadá mi takto z fleku, že by som...
Čo si spokojný?
Nie som so sebou spokojný. Veľakrát nie som so sebou spokojný. Nie som spokojný so svojou povahou, ktorá je... No, to by sme museli rozobrať A4, veci, s ktorým nie som spokojný, ale to mám každodenný svoj rituál práce so samým sebou.
Hej.
Zobudím sa, porozprávam sa so sebou, potom začneme deň, potom niekde dám nejakých pár reakcií, potom si zase sadnem so sebou a hovorím, že tak toto si mohol aj inak vyriešiť.
Ale podľa mňa je veľmi dobré, že si to uvedomuješ.
Uvedomujem a rokmi sa snažím byť, nazývam to diplomat, pretože ja som taká prchká, otvorená a aj impulzívna a v niečom čistá povaha. Nemám rád nespravodlivosť, takéto bežné veci, obyčajné a narobil som si tým aj kopu problémov v živote, že som v sekunde... ako by som to nazval, povedal niečo, čo ty ani teraz nepotrebuješ počuť. Mm-hmm. A naučil som sa aspoň to, že tak keď sa ma opýtaš, čo si o tom myslím, už potom ti to poviem, ale dovtedy ti poviem, že nie, že
rozumiem,
je to poriadne. Nie je to diplomátno, naozaj.
Hej.
Snažím sa zo seba vychovať aspoň v nejakej miere diplomata. A niekde tú svoju povahu Slovensko, Maďarsko, Južansku nepopriem a ani ju nechcem poprieť, pretože nepotrebujem sa zamotávať do spletí dospelákov.
Áno, áno. Takže ty si taký, že vieš vybuchnúť hneď?
Viem, určite.
To je dobré, ale...
Hej, a ty?
Ja tak istý.
Hej.
Ja hneď idem.
A potom máš so sebou schôdzu a povieš si, že tak... Sedíš, tak to máš oproti sebe postaveného, alebo teda posadeného.
On tam sedí pekne.
On tam sedí a vyberá si, že či stojíš pred sebou, alebo sedíš.
No a pekne.
A povie, že no, Bekim, tak ráno táto reakcia, nič moc, čo? Asi prejdeš na tú druhú stranu a hej, mohol som sa inak... To je ten vtip s tým človekom, ktorý príde... na ten príjímací pohovor. Aha. A teraz už všetko preberú a ten človek, čo ho tam spovedá, ten potenciálny zamestnávateľ mu hovorí, že dobre, no a máte aj nejaké negatívne stránky? Že mám, ale nerad by som o tom hovoril. Nie, tak poďte, poznáš ten vtip? Tak taká prílišná úprimnosť a otvorenosť. Tak ale myslím si, že taká otvorenosť a úprimnosť nie je nejakou prekážkou v naplňaní vašej práce. Ale mne to je uriti, čo si ty myslíš. Nepoznáš tak tým naozaj?
Ne.
Takže.
No áno.
Myslíš, že ho zobrali?
Myslím, že nie. No. Myslím, že nie, ale už keď sme pri tom, že keďže si taký impulzívny a ja som taký impulzívny, že vieš sa potom aj ospravedlniť?
Určite.
A hneď, alebo... Ja sa dlhšie rozprávam.
Nebudem taký frajer, že hneď. No. Chcel som povedať, že hneď, nakoľko to točíme a hráme, ale to by som bol veľký frajer a to by som si neodpustil a potom by som mal schôdzu so sebou v aute, že to, čo si povedal. Nie, nie je to vždy hneď, ale považujem to za dôležitú vec. Keď zistíš, že si urobil chybu, sa vedieť ospravedlniť. Je to podstatné, aby si potom vedel pokračovať ďalej, lebo sa ti môže zbierať veľa takých vecí, ktoré nemáš vyriešené so sebou a potom je to taký veľký balík a čo si ho budeš dávať na Vianoce potom.
No, však toto by bolo dlhé zhovárenie sa zamiast so sebou.
No.
Robo, proste, vieš čo, ja by som chcel skúsiť. Ja som extrémne sledoval partičku, mňa to bavilo. Nerozprávam to iba kvôli tomu, že si tu teraz. A naozaj som to sledoval a vieš niečo takto, že by sme skúsili obidvaja vymysleť?
My dvaja? No. Teraz, že by sme si skúsili spáratičky?
Ja nemusím moc veľa textu ja rozprávať, samozrejme. Niečo je proste iba tak, že to skúsiť. Chcem si to ešte aj toto dať do portfólia svojho, vieš, že áno, účinkovanie v partičke. Si iba s jedným, ale...
No, môžeme si zahrať... Jedno slovo napríklad, že budeme vytvárať, každý bude mať jedno slovo a budeme vytvárať nejaký príbeh. Ľudí sa vždy pýtame, že o čom by ten príbeh mal byť. Neviem, koho sa to teraz opýtame.
Prosím vás, vzadu povedzte nám, o čom by ten príbeh mal byť.
O karkulke, ktorá nemá rada špenát.
Jak vám Dobre.
O karkulke, ktorá nemá rada špenát, hej.
Tak teraz čo máme robiť?
Začne to tak, že ja začnem tú hru.
Poviem, ja nové mám stres.
Máme hru jedno slovo a vždy si budeme posúvať jedno slovo. Môžem ti dopredu povedať, nemusíš mať stres. Väčšinou sa nám skoro žiadny príbeh vytvoriť nepodarilo. Dokonca keď sme sa dostali aj k tej karkulke, tak to bolo veľmi záslužný čin. Hej. A naozaj to bolo zaujímavé, ale... Aby som ťa zbavil stresu, hej?
Takže teraz ja ti poviem jedno slovo a ty na ňo začneš rozprávať.
Ja budem hovoriť slovo ty a takto začne vznikať príbeh. Väčšinou sme to robili asi 4 alebo 5, ale skúsime to urobiť dvaja kľudne. Dobre? Začíname hru jedno slovo s témou...
Karkulka, ktorá nemá rada špenát.
Karkulka, ktorá nemá rada špenát. Teraz. Jedného...
Dňa...
Sa...
Ľudia...
Rozhodli
ísť
ku
doktorovi,
kde
nebolo
nič.
A preto
sa
rozhodli,
že
pôjdu
za
doktorom,
kde
niečo
bude. Vidíš, ešte nie sme ani pri tej karkulke.
Doktor
bol
chorý
na
hlavu
a
preto
bol
mimo.
Bodka.
Ďalší
doktor
už
nebol
chorý,
lebo
bol
karkulka.
Presne. Tento
doktor
karkulka
bol
vegán.
Bodka.
Miloval
špenát.
To bola karkulka, ktorá nemala rada špenát, že?
No tak nevadí. Ale dopracovali sme sa aspoň ku karkulke, ktorá nemala karkulka, rada špenát.
Ale to je super.
No vidíš to.
To je super. Takže vidíš, nie som až taký zlý.
Čo si, super.
Čo si, veď krásne sme
jeden
išli.
Krásny nadčasový príbeh.
A veľmi nadčasový, ja si myslím.
Ktorý... Veľa generáciám ešte zostane a budú
určite,
si...
Určite. Aj... Bude sa to posúvať ďalej a ľudia budú nadšení z toho, určite, že to mohli počuť.
Vstúpi to do dejín slovenského príbehovníctva.
Ako ten brept tej pani, ktorá už je
Je starý mladce deň, ale kešule mu poriedu memnička.
Robo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do môjho rucokresla. Díky moc. Bolo to super a vy, milí poslucháči, nezabudnite na to, že máme piatok. Dávajte si pozor na cestách, lebo vozík je mrchavec. Čaute.
Tak, pekný piatok a pekný víkend.
Hopa! Bekim na Európe 2.